Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden. Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen.
I denne episode, der stikker vi hånden ned i julesækken og kigger nærmere på ønskelisten fra vores artige lyttere. Brainstorm er nemlig i julegavehumør, og derfor så flyver vi lige en tur ud i det ukendte i spørgsmålskanen og forsøger at kaste julelys over hjernens store mysterier. Ho, ho, ho.
Ja, og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Signe Allerup Vangkilde og Mark Skram Christensen. Signe og Mark, velkommen.
Velkommen
i Brainstorm-studiet. Det er skønt at have nogle forskere med i studiet.
Ja,
det gør vi så tit, så det er perfekt. Mark, du er lektor på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, og Signe, du er lektor på Institut for Psykologi, også på Københavns Universitet. Så I er jo kolleger, kan man ikke sige det?
Jo, sådan lidt fjernekolleger.
Ja, fjernekolleger. Samme arbejdsplads-agtigt. Og inden vi mødtes i dag, der fik I tilsendt en bunke lytterspørgsmål, som I efter bedste evner vil besvare i den her podcast. Men det er jo ikke alt, at videnskaben har et helt klart svar på, så var det svært at finde svar på lytternes spørgsmål?
Jeg synes, det var en stor udfordring, og det var faktisk også en af grundene til, at jeg sagde ja til det her, fordi det gjorde mig i hvert fald meget, meget klogere på rigtig mange ting. Så det var en sjov udfordring, og det er nok ikke alle spørgsmålene, som jeg kan give sådan et helt klart svar på, men måske nogle halvvævende forklaringer kunne godt blive relevante i visse tilfælde.
Det lyder godt. Signe, havde du problemer?
Ja, men vi har altid problemer, når spørgsmålene kommer fra nogen, som ikke er fra vores eget fagfelt, fordi det er dem, der er næsten allerbedst til at spørge om det, som er svært at svare på.
Ja,
ja. Det er godt, at I bliver blevet udfordret, fagligt udfordret.
Ja.
Det bliver vi også, Asbjørn. Jeg tror også, vi laver alt muligt, vi ikke... Nu
kommer der lige et ikke så fagligt udfordrende spørgsmål, fordi det er jo snart jul, og jeres ønskesedler, altså er de også domineret af hjernebøger, eller hvad står der på dem?
Ikke for mit vedkommende. Jeg prøver faktisk at finde lidt anden inspiration i mine ønskesedler, så jeg har ønsket mig en del bøger, både skønlitteratur og faktisk også noget faglitteratur, som slet ikke ligger inden for mit... sædvanlige arbejdsområde. Så der er lidt til at udvide perspektivet lidt.
Ja. Hvad med dig, Signe?
Jamen, jeg har faktisk et par hjernebøger på, men jeg har også en bog om kroppen på, fordi nogle gange så skal vi ud af hovedet og ned i kroppen i stedet for, og den er jo på mange måder lige så fantastisk som hjernen.
Mm. Ja.
Og så gør jeg lige noget strengt. Før vi optog, så sagde du også, at du havde studsko.
Jamen, er der noget værre end at have koldt her? Der er jo ikke noget, der simpelthen er så dårligt for tænkningen, som at fryse.
Og man ikke gør det? Præcis. Lige præcis. Og, altså, på vores ønskesedler, der er der kun hjernebøger.
Ja, fuldstændig.
Vi er så faglige hele tiden.
Kun hjernebøger.
Og, nej, det passer ikke, for der står øl. Ja. Det var det eneste, du kunne sige.
Der er nogle øl på min, men jeg render altid ind i det samme problem, men jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal ønske mig, og så kigger jeg lige i skabet, og så jeg mangler lige nogle øl.
Ja, fedt nok. Jamen, jeg kan altid bruge nogle øl. Men i talende stund optager vi episode 44, og i løbet af Brainstorms levetid, der har vi produceret en del fraklip, så vi hører tre af dem senere i den her episode.
Ja, og sidst i podcasten, der svarer Mark og Signe også på et spørgsmål, som vi har glædet os meget til. Det lyder, hvad er det bedste, man kan gøre for at holde hjernen frisk gennem hele livet? Og det kunne da være rart at vide, tænker jeg.
Lige præcis, det glæder jeg mig til. Men nu åbner vi julesækken, der er fyldt med forskningsbaserede svar, og de første lyttere, som får deres ønsker opfyldt, er dem, der har kreativitet på ønskesedlen.
Ja, gennem det sidste år, så har vi jo fået rigtig mange gode spørgsmål fra vores lyttere, og mange af dem har handlet om kreativitet. Nogle af dem er kommet fra en lytter, der hedder Lasse Ståhl, og han spørger faktisk, hvad sker der i hjernen, når vi tænker kreativt? Er der en af jer, der har et bud på det?
Jamen, det er jo faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Der sker en hel masse, og typisk den måde, man kan teste kreativitet på, er ved at stille folk opgaver, hvor man skal prøve at lave det, vi kalder divergerende tænkning, det vil sige, at man skal prøve for eksempel at associere så mange nye ting med et givet objekt, som man måske ikke normalt bruger det her objekt til. Og hvis man kigger på, hvis man stiller folk den her opgave, så kan man faktisk se, at folk, som scorer højt på sådan nogle originalitetsparametre for, hvor mange forskellige originale ting, og hvor original de her forslag de er, der ser man blandt andet, at hvis man måler IG-aktivitet hos dem, jamen, så er der relativt mere alfa-aktivitet, det vil sige omkring svingninger, omkring 10 svingninger per sekund. Hos de folk, der scorer højt i forhold til en hvilesituation. Normalt så ser man den her alfa-aktivitet, når man er i sådan en vågen, afslappet tilstand, men jo mere kreativ de er, jo mere har de altså lidt mere den her alfa-aktivitet. Og altså, det er rigtig mange forskellige områder af hjernen, der faktisk viser det her, men blandt andet nogle frontale områder.
Ja, men så hvis man har en vandflaske for eksempel, så skal man komme på ting, som man ellers kan bruge vandflasken til,
for eksempel,
ud over at drikke vand af den.
Præcis.
Man kan fylde den med øl. Eksempel,
ja, det kunne man. Der fik du lige en kreativ idé.
Den scorer nok ikke så højt på originalitet.
Nej.
Men det du snakker om der, det minder om noget, vi har hørt om, det der hedder default mode network. Ja. Altså når man ligesom dagdrømmer, så går hjernen i det her default mode network. Mm. Er det ligesom det, du også ligesom
det, det er
tænker
også
på?
En del af det, at det her default mode network, det bliver en del af det. Det er meget i de her. Det er blandt andet mere, hvis vi kommer ind på nogle af de næste spørgsmål, så kunne vi jo også se på nogle af de faktorer, som gør, at folk er meget kreative. Det er blandt andet, at de er i stand til at lave sådan lidt mere dagdrømmende
ting. Ja, skal vi lige gå ved, fordi Lasse Ståhl har spurgt om 3 kreativitetsspørgsmål.
Ja, nemlig.
Og han har simpelthen også spurgt til, hvad kan fremme kreativitet? Og det er måske meget fedt lige at få det på bordet og sige. Hvad kan fremme kreativitet?
Nogle af de ting, som der er blevet peget på, der kan fremme kreativitet, det er generelt åbenhed over for nye ting. Så sådan rent psykologisk, der taler vi nogle gange om, at man kan være mere eller mindre åben over for nye ting. Og det vil sige, at hvis man scorer højt på sådan et træk, åbenhedstræk, så vil man typisk også være mere kreativ. Mm. Så er der det, man måske kan træne, som vi heller ikke skal glemme, at det at være kreativ, Steve Jobs har sagt det meget godt, det handler i store træk om at forbinde ting på nye måder. Det er også noget, det Mark var inde på. Og det vil altså sige, at man kan godt træne sig til at kigge efter nye måder at forbinde kendte ting på. Så nogle gange så bliver man jo overrasket, når man møder folk, som er rigtig kreative, fordi de beskriver ikke selv, at det er særligt svært at være kreativ. De kan bare tilsyneladende se nogle forbindelser, vi andre ikke kan. Og hvis vi spoler lidt tilbage og kigger på nogle af de hjerneområder, der er involveret tilsyneladende i kreativitet, så er det nogle af de samme, som vi kan se, når folk løser problemer. Og noget af det, som nogle af de her områder kan være med til at gøre, det er at udvælge den rigtige aktivitet fra andre hjerneområder. Det vil sige, typisk når vi kigger på en scene, så vil vi analysere den scene, hvis vi kigger på ting, der står på bordet, vores vandflasker. Så vil det helt automatisk få os til at tænke, vandflasker, det er noget, man kan drikke af osv. Men hvis vi er i stand til at bruge nogle af de områder i hjernen, som er med til at undertrykke den sædvanlige måde at tænke om tingene på, så kan det faktisk fremme vores kreativitet.
Okay. Så det er det der med, som du siger, altså simpelthen et personlighedstræk at være åben, det kan på en eller anden måde kobles til kreative mennesker, men så også ligesom at, måske det man lidt populært sagt siger, vende tingene på hovedet, eller
ja, lege lidt med,
altså det er simpelthen en form for konkret...
Jamen,
jeg ved ikke, mekanisme i hjernen, som på en eller anden måde netop gør, at man kan sådan, tænke nye veje. Måske kan en computer være en flad dims, som vi kalder en iPad, for eksempel.
Ja, eller du kan stille ting på den. Eller du
ja, lige præcis.
Ja, og nogle af de ting, vi kender fra problemløsningslitteraturen, det er det, vi kalder, at man kan være funktionelt fixeret. Det vil sige, at man kun kan se tingene blive anvendt i deres... til deres klassiske anvendelse, at vandflasken er til at drikke af, hammeren er til at slå med, skoen er til at have på. Men der, hvor man begynder at vende det på hovedet, jeg vil ikke sige tænke ud af boksen, men nok i virkeligheden tænke mellem forskellige bokse, det er der, hvor der er større sandsynlighed for, at vi karakteriserer folks adfærd som kreativ.
Ja, nu tænker jeg lidt, når du siger, at man kan træne det her, altså så sidder man nok som lytter og tænker, hvordan bliver jeg god til det her, når jeg sidder med en ting, som jeg gerne vil forestille mig, hvad den ellers kan bruges til, og så popper der bare ikke noget ind i mit hoved. Altså, hvordan gør man?
Altså, en af de ting, man blandt andet kan gøre, det er at, for eksempel over for børn, og prøver at tolerere, at de laver fejltagelser, at de simpelthen prøver forskellige ting og accepterer, at de faktisk laver nogle fejl en gang imellem. Netop ved at sige, jamen jeg bruger ikke den her genstand til det sædvanlige, men jeg bruger den faktisk til noget helt nyt. Så kan man meget nemt komme ind og sige, jamen det her, det kan du ikke bruge for eksempel vandflasken til. Men hvis man rent faktisk prøver at træne og sige, jamen det kan du godt gøre i en kreativ omstændighed, så er man faktisk med til at understøtte nogle af de værdier, som gør, at man faktisk udvikler kreativitet i højere grad. Så det er blandt andet også et af de træk, som viser sig hos meget kreative folk, som er blevet undersøgt, at de blandt andet har været udsat for at være, at deres forældre har været tolerante over for fejltagelser.
Så når min søn i morges synes, han lige skulle bygge, han er 4 år, en borg ud af morgenmads produkterne, og så lege med det, og jeg sagde, prøv at vi er mega travlt. Jeg skal ud af døren. Så er han i gang med at være kreativ, så skal jeg fremme,
ja, du skal fremme
den der brug af nye ting.
Eller hvad?
Men en anden ting er også at også prøve at sætte nogle klare grænser, altså at sætte nogle klare omstændigheder for, jamen nu hertil er ikke længere. Det er også en rigtig god idé for at fremme den her kreative tænkning.
Ja, så der er nogle dogmer, kan man sige, ikke nogle grænser. Ja. Lad os stole tredje spørgsmål. Det har jeg jo på en eller anden måde svaret på, fordi det går ud på, at han spørger, hvorfor synes nogle at være mere kreative end andre? Og det er måske, fordi de har nogle forældre, der har opfordret til kreativ brug af alt muligt. Altså,
kunne hænge sammen med det. Og så er der også vigtigt at huske at sige, når man er rigtig kreativ inden for sit felt, for eksempel, så handler det typisk om, at man har en meget stor baggrundsviden. Så det der med at være kreativ, det handler altså ikke bare om at kunne pille tilfældige ting ned fra hylden. Det handler om, at man har øvet sig rigtig meget, typisk inden for et fagfelt, eller inden for en hobby, eller inden for en sportsgren, hvad det nu måtte være. Og så kan man på nye måder kombinere den viden, man har.
Ja. Så noget hårdt arbejde, undskyld, ja, man skal også øve sig. Mark?
Ja, netop det er noget af det, man ser hos meget kreative folk, det er, at de netop bruger rigtig, rigtig meget tid på det, de brænder for. Men det er også det, de brænder for, som de bruger tiden på, så prøv at understøtte den del. Og netop også det her med at have sådan en lidt mere lejende og tillade en lejende tilgang til tingene, men så også at vedholde med at gøre det. Det er også med til at fremme den kreative tænkning og bruge fantasien, men samtidig også prøve at være realistisk omkring det, man gør. Altså, så det, der faktisk er meget, meget sjovt at kendetegne ved mange af de her kreative folk, det er, at de ikke nødvendigvis placerer sig på en enkel pol, hvis man kigger på forskellige personlighedstræk, men at de faktisk både kan se sig selv som for eksempel indadvendte og udadvendte i forskellige situationer, så det er aldrig den her meget monopolære eller enkelte forklaring på, hvordan tingene er, som nødvendigvis giver den her kreative adfærd.
Og det er sammensat.
Det er sjovt. Du nævner lige fantasi, nemlig. Og der har vi faktisk lige et spørgsmål, som er lidt relateret til kreativitet, tænker vi. Vi kommer fra Vestjyden, der har skrevet på Instagram, hvad er fantasi? Hvordan kan vi tænke noget, vi ikke kender til? Og det er jo sådan lidt hen af altså det her med at komme...
Det går jo lidt på, at man som regel sætter de ting sammen, man kender til noget nyt. Altså det er sjældent, at man får opfundet noget, som aldrig nogensinde har eksisteret, uden at det så på en eller anden måde er bygget sammen af de forskellige elementer, man har. Så det kan godt være, at man kombinerer måske et fantasidyr, som er en elefant og en hest, men det er jo aldrig sådan, at den her elefant og en hest, de som enheder, ikke har eksisteret før. Så det er netop noget, der ligger ret tæt på den der kreative tankning.
Men må jeg lige prøve at læse mellem linjerne, fordi det vi møder tit med de spørgsmål, vi får fra lytterne, det er, at nogle af dem spørger ud fra, hvor sidder kreativiteten i hjernen? Hvilke to sådan hjerneområder skaber kreativitet eller fantasi? Og der har vi fundet ud af efter nu nogle af 40 episoder, at sådan er det ikke. Det her hjernen er kompliceret, og man kan sige, at en masse områder gør en masse ting. Så jeg kunne forestille mig måske, hvis jeg lige skal læse mellem linjerne i forhold til Vestjydens spørgsmål, altså, er der nogle områder, man kan koble til evnen til at ligesom forestille sig alle mulige ting, som er afkoblet af ens virkelighed eller ens hverdag? Eller sådan?
Jamen, det er der jo i den forstand, at fantasi er jo grundlæggende mentale forestillingsbilleder. Og afhængig af, hvad det er for en sans, vi har fat i, så kan de forestillingsbilleder være måske lydelige, auditive, eller de kan være visuelle, så vi ser ting for os i vores fantasi. Så forstået på den måde kan vi godt sige, at det er selvfølgelig nogle af de visuelle områder i hjernen, som understøtter mentale, visuelle forestillingsbilleder. Det er nogle af de lydelige områder, de auditive områder i hjernen, som understøtter de auditive forestillingsbilleder. Og det ved vi jo blandt andet fra patientstudier, hvor vi kan se, at man faktisk selektivt kan miste evnen til at forestille sig noget, enten auditivt eller visuelt, efter skade i de her områder.
Ja.
Ja. Så nåede vi rimelig godt rundt om kreativitet og fantasi. Ja. Som tidligere nævnt, så skal vi også lige forbi nogle af vores fraklip gennem Brainstorms første sæson. Og her får vi lige et fra episode 15.
Ah, for lyset, varmen, træernes saftspændte knopper, der åbenbare fugtige, svulstige blade, som glimper. Jeg skal ikke gøre det.
Ja.
Ja, Asbjørn, det var...
det var
jeg sidder og siger og marker og mange ting, og hvad,
ja,
hvad er det for en podcast, det her?
Nej, men det var lidt svært ikke at grine, når du sagde svulstige blade.
Ja. Det er, og vi kan også godt afsløre det, hvis der er lytterne ikke ligesom har sådan tænkt det, forestillet sig det med deres fantasi, at der er altså ret tit, vi bliver nødt til at tage nogle ting om, fordi ja, at vi kager rundt i det. For eksempel, når jeg skal lave et speak, som er meget sådan poetisk, og sådan, ja, den her episode handler om sex, kan jeg huske.
Ja.
Og der er, ja, det er svært ikke at komme.
Det gør det nogle gange, når det ender i et fraklip.
Ja, ja, nå. Men, mange spørgsmål, vi får, starter med sætningen. Hvad sker der i hjernen, når... ... Og nu tager vi en bunke af de spørgsmål. Vestjyden spørger, det er også på Instagram, hvad sker der i hjernen, når en tanke opstår? Og den har vi fået mange gange, så nu tror jeg, vores lyttere altså virkelig lytter efter. Hvad sker der i hjernen, når en tanke opstår?
Det er jo faktisk også et rigtig, rigtig gode spørgsmål. Og igen, så tror jeg, jeg må skuffe vores lyttere med at sige, at det er nok ikke et sted, det her det foregår. Det er jo, vi lever jo som mennesker i en verden, hvor vi konstant interagerer og vekselvirker med vores omverden. Så det vil sige, at vi får en masse sansestimuli, og vi producerer også forskellige indtryk på verden. Det vil sige, at hvis jeg løfter flasken, jamen, så laver jeg en påvirkning ude i verden, som jeg så igen sanser. Så vi er i konstant vekselvirkning med verden gennem vores handlinger og gennem vores sanser. Og hvad er det så, der sker, når en tanke opstår? Jamen et af de klassiske forsøg, som man har brugt, det er blandt andet, hvornår beslutter man sig for eksempel at lave en bevægelse. Det er sådan et klassisk, relativt velafgrænset forsøg. Og der brugte en gut, som hedder Benjamin Lippel, blandt andet et forsøg, hvor han målte hjerneaktivitet ved hjælp af EEG, og bad forsøgspersoner om frivilligt at trykke på en knap. Og der, det klassiske forsøg var så, at man så kunne begynde at se EEG-aktivitet, som blev større op til 1,5 sekund, før man faktisk udførte denne bevægelse. Men hvis man spurgte forsøgspersonerne om, hvornår de lavede bevægelsen, eller besluttede sig for at lave bevægelsen, altså tanken om at lave bevægelsen opstod, jamen så var sket det først, når man var mindre end 0,5 sekund forud for bevægelsen. Så der var altså noget forudgående hjerneaktivitet. Det er så senere vist sig, at hvis man begynder at kigge lidt på, hvordan nerveceller opfører sig, jamen så begynder nerveceller sådan stokastisk at være mere eller mindre aktive, og på et eller andet tidspunkt, så når de så en eller anden tærskel, og det viser sig faktisk, at den her tærskel, hvor de så har nået en eller anden given værdi, jamen den indfinder sig meget sandsynligt lige omkring det her tidspunkt, hvor man faktisk beslutter sig for det. Problemet med forsøget er, at man normalt ikke kan se de her stigende aktivitetsmønstre, fordi man ikke har en bevægelse, der rent faktisk er blevet udført, så man ved faktisk ikke, hvornår man skal begynde at måle og lave sit gennemsnitlige måling fra. Så det vil sige, at det er den her stokastiske, tilfældige aktivitet, som lige pludselig når over en grænse. Hvis man så på forskellig vis påvirker, hvad der kunne være vigtigt for en, jamen så vil ens sanseindtryk, for eksempel går på vej hjem lidt sent, jamen så lige pludselig så opstod tanken hos mig, når jeg forresten, jeg skal faktisk ud og købe noget ind på vejen hjem. Og det kom sådan lidt som en tankeassociation mellem, at jeg var kommet i tanke om, når jeg er sulten, gav videre, om vi har noget mad derhjemme, det kunne være, at jeg skulle købe noget mad på vejen, og så derigennem den her associationsrække af, at jeg er tæt på en butik, hvor jeg ved, at jeg kan købe noget mad, så kommer der den her association af forskellige sansestimuli. Mm. Og der kan vigtigheden så blive vægtet mere eller mindre.
Mm. Så der kommer altså et input til dig, før du egentlig har tænkt over, at du skal købe ind. og så starter der en aktivitet inde i hjernen, og så popper det op i din bevidsthed. Mm. Jeg skal lige have mælk til morgenmaden i morgen.
Og Mark, jeg har lidt spørgsmål, som jeg tror også, lytterne ville skrive bare sådan en shitstorm af mails, ville få. For hvad betyder det? Stokastisk? Hvad betyder det?
Jamen, det betyder tilfældigt.
Det er, altså, tilfældigt.
Det er sådan lidt tilfældigt.
Okay, skide godt.
Og rigtig meget af den aktivitet, der foregår i hjernen, virker umiddelbart, som om den er tilfældig. Men,
ja, all right. Men altså igen, hvis jeg skal prøve at fortolke, hvad der er vestjyden på Instagram tænker på, nu ved jeg ikke, om vestjyden er en mand eller en kvinde, men personen vestjyden, i forhold til, altså, ligesom, hvad er det ligesom, for en tanke, lytteren refererer til, der har jeg nogle gange fornemmelsen af, det er den der, som du nævner, Mark, det der med, Gud, vi mangler mælk, jeg skal købe mælk. Altså den der form for pludselig opståen af en tanke, der, som dominerer ens bevidsthed på en eller anden måde. Altså er det ligesom det du har beskrevet der sker i den situation?
Det vil jeg umiddelbart mene, at det er noget i den stil, der sker. Ja.
Det er godt. Signe, har du noget at supplere med?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt også at få nævnt, at den subjektive oplevelse af at have en tanke, det er jo måske toppen af det isbjerg, som Mark i virkeligheden beskriver, at der ligger så mange processer, som er ubevidste, og det er kun i relativt få tilfælde, selvom vi synes, vi tænker hele tiden, at vi faktisk bliver bevidste om det, der foregår. Og det er jo en udfordring, når vi skal undersøge det. Det er noget, det Mark er inde på. Hvordan pokker undersøger man den der præcise overgang fra, at noget er ubevidst, til at vi pludselig har en full-blown bevidst tanke om vigtigheden af mælk lige i vores køleskab lige nu.
Ja. Mm. Så der er sådan en slags filter, der ligesom siger, hvad skal ind i bevidstheden? Hvad skal vi være bevidste om? Eller hvordan?
Altså sådan, hvis jeg skal tolke på vestjydens spørgsmål, så er det jo lige præcis det her den bevidste tanke, fordi de fleste interesserer sig sådan set ikke for de ubevidste tanker, men det er den her fornemmelse af, at noget er alt overskyggende i vores bevidsthed. Og så er vi jo meget tæt på hele diskussionen om, hvad er det, der får lov til at komme ind i vores bevidsthed? Hvorfor er det faktisk vigtigt, at alle tanker ikke får lov til at blive bevidste for os?
Men må jeg bare spørge, det er lidt mere sådan et, hvad skal man sige, hvor langt er forskningen nået-agtigt spørgsmål. Men er det rigtigt forstået, at det her, hvad skal man sige, tanker, bevidsthed, er det noget af det, som forskningen stadigvæk, som du siger, Signe, har helt enormt svært ved ligesom at blive klogere på?
Vi har jo stadig ikke den ene teori, som kan beskrive, hvad det egentlig er, bevidsthed er, og hvordan det opstår i hjernen. Der er alle mulige, særligt her i løbet af det sidste år faktisk, interessante initiativer til at tage nogle af de store bevidsthedsteorier, sætte dem op imod hinanden, og rent faktisk prøve at afprøve det empirisk. Sige, vi vil gerne studere de samme spørgsmål. Lad os tage nogle forskellige teorier og sige, hvad er deres forudsigelser, og så afprøve det. Men ja, altså jeg glæder mig da til næste år, også i videnskabens tegn, fordi vi måske kunne begynde at høre lidt mere om, hvad sker der egentlig, hvis vi stiller de store bevidsthedsteorier op foran.
Mm, 2020 bliver et stort forskningsår.
Ja.
Det er i forhold til hjernen, det er godt nyt for os, Asbjørn.
Ja.
Men vi går lige videre nu her, for nu er der så lige tid til, at vi hører et fraklip mere, og nu kommer der et fra episode 27. Ja, Asbjørn,
ja.
Det var godt lige at høre fra hjerne.
Ja, det er det godt.
Vi skal lige få lige igen.
Ja, det afsnit, eller den lydbid, giver rigtig god mening uden kontekst, tænker jeg.
Nå ja.
Hvad var det nu, der skete der?
Yes. Nå, der var du ironisk, Asbjørn.
Ja.
Jamen, hvad var det, der skete der? Det var i episode 27, hvor vi brugte et greb. Jeg synes selv, det var genialt, men hvor jeg ringede til min hjerne.
Ja, jamen jeg synes også, det var genialt. Det var bare lidt svært at holde masken.
Og så var det vores dygtige journalistpraktikant Rikke, som var så spillede rollen som min hjerne.
Ja.
Så det var rigtig sjovt, synes jeg.
Ja, men altså, vi har gæster i studiet, så vi skal måske heller ikke dvæle for længe.
Nej, men det kunne det ikke være fedt, Mark og Signe, hvis det var, at man kunne tale med sin hjerne? Altså ringe til den? Eller
længe besked?
Nej, det behøver jeg ikke svare på. Vi går videre nu. Fordi, ja. Hvad er det, vi skal videre til, Asbjørn?
Ja, men vi skal videre til, at vi har fået en masse spørgsmål, der kredser om hjernen, når den ikke fungerer, som den skal.
Ja,
det kender vi nok.
Det kender vi godt.
Ja.
Og hvad hedder det? Jeg vil bare lige byde ind med en lille recipemærkning. Vi i brainstorm, så prøver vi egentlig at holde os lidt væk fra sådan, for mange så meget sygdom. For så kunne vi ikke lave episoder om andet.
Mm.
Altså.
Ja.
Men nogle gange, så har vi jo haft episoder omkring, hvad for eksempel stress, den stressede hjerne og alt muligt. Ikke?
Ja.
Så det er ikke, fordi vi ikke har gjort det. Men bare hvis der er nogle lyttere, der føler, at vi ikke rigtig griber deres idéer, så er det fordi, vi prøver at dosere det lidt, lad os sige på den måde.
Ja,
men nu har vi en, som jeg er rigtig interesseret i, og som min kone er rigtig interesseret i, fordi Iben Nielsen spørger, hvad er forklaringen på armehjerne?
Er det en til dig, Mark?
Eller skal det, men, nu har jeg jo ikke selv armet. men jeg tænker, vi er i en situation, hvor man måske ikke får alt den søvn, man plejer at få. Man mangler en lille smule variation i sin hverdag. Der er heller ikke så stor mulighed for at gøre det, man egentlig har lyst til, fordi man er virkelig, der er et menneske i ens nærhed, som er helt afhængig af en, som ikke rigtig kan foretage nogen valg. Så alt det, som ligesom er ens dagligdag, det er bare ikke, som det plejer at være. Og det i kombination med, at der også sker hormonelle forandringer hos amne kvinder, det er sandsynligvis en medvirkende faktor til, at der opstår noget, som kunne betragtes som en form for armehjerne.
Vi lavede en episode på Valentine's Day omkring kærlighed og sådan noget, og så kom vi ind på hormonet oxytocin. Jeg kan ikke finde at sige det. Oxytocin. Jeg siger det bare hurtigt. Hvad hedder det? Og der kan jeg huske, at der blev det både koblet til det der med og evnen til at knytte et længerevarende forhold, men at den oprindelige forskning, som jeg husker det i hvert fald, egentlig baserer sig på mødre. Altså, at det hormon er i spil, når de får et barn, og skal knytte en relation til det her barn. Så er det hormon oxytocin, der også er i spil?
Ja, altså oxytocin er jo, udover at være meget, meget vigtig for at knytte og understøtte relationer imellem mennesker, sådan set også mellem dyr, så rigtig vigtig for amning. Så det har en klar sådan biologisk funktion i forhold til at få amningen i gang. Og hvis vi lige træder et skridt tilbage, så typisk inden at man får armehjerne, fordi man måske har et barn, lad os bare holde lidt fast i begrebet armehjerne, selvom vi måske kan diskutere, hvor reelt det er, så har man jo været gravid. Og der er undersøgelser, som har kigget på, hvad sker der med folks kognition, det vil sige deres tænkning osv., mens de er gravide, og også, hvad sker der i hjernen, når folk er gravide. Fordi det ser ud som om, at der sker ændringer. Og noget af det, som metastudiet har peget på, det er måske, at der sker faktisk en lille reduktion i hjernens volumen, det vil sige, at grå substans i hjernen godt kunne blive lidt mindre i løbet af graviditeten.
Og hvad er det, man bruger den grå substans til?
Den grå substans er jo, er jo i virkeligheden bare et udtryk for der, hvor cellernes kerne ligger. Det er derfor, vi kalder den grå substans. Cellernes udløbere, som er typisk omviklet med noget fedt, ser mere hvide ud, og derfor har vi den her skelnen mellem grå og hvid substans. Men når man så siger, at den grå substans bliver mindre, og så tænker man, nej, for pågang, nu visner hele hjernen, mens man er gravid. Det er altså ikke sådan, vi skal se det, fordi en rigtig stor del af det, en normal hjerneudvikling egentlig går ud på, det er reduktion i grå substans, fordi at der er rigtig mange forbindelser i hjernen, som måske i virkeligheden er en lille smule overflødige, og det vil sige, at reduktion i grå substans kan godt være et udtryk for, at man får fintunet dele af sin hjerne.
Så man kan faktisk blive mere fokuseret og mere klar.
Det kan man godt. Der er desværre også, hvis vi kigger på metastudierne, noget, der tyder på, at ens tænkning går lidt ned under graviditet. Og igen, som Mark var inde på, der kan være super mange faktorer, der spiller ind på det her. Det er heller ikke, fordi man altid sover perfekt i det sidste trimester, hvor det særligt er der, vi ser ændringerne. Men interessant nok, så er ændringerne i både kognition og også i hjerneforandring, det er noget, som holder sig et godt stykke tid efter, man har født. Og hvad jeg også synes er interessant fra et psykologisk perspektiv, det er, at nogle af de her ændringer synes at være koblet til særligt områder, som understøtter dannelsen af sociale relationer.
Ja, gud, hvor spændende.
Ja.
Hvad hedder det? Altså, jeg har ikke prøvet at amme, men jeg har to børn, så jeg har været omkring en ammende kvinde, hvis jeg siger på den måde.
Ja, ja.
Og hvad hedder det? Altså, Signe, du siger det der med, at man kan diskutere begrebet ammehjerne, fordi at, altså, hvis der er, man ammer, så skal man starte på det lige med det samme, når barnet er kommet ud, ikke? Og så de fleste, vil jeg påstå, det er måske ved et års tid. Der er også lang tid sammen i mange år. Det er en anden debat, vil jeg næsten sige. Så altså, det er måske, hvad hedder det Iben Nielsen tænker på, det er måske det der, jeg ved ikke, år, hvor der bliver armet på en eller anden måde. Og det, som min kone Marie snakkede meget om, det var det der med, altså bare hukommelsen, var helt hullet, og en eller anden form var sådan et stenet rundt. Sådan, gør de samme ting igen og igen, fordi man har glemt, man lige har gjort med et eller andet. Altså, hvor det lyder som, det både er de frontale områder, sådan direktøren for det hele-agtige områder, men også hukommelsen. Så altså er det ligesom det, vi snakker om?
Skal vi ikke vende det på hovedet i stedet for, og så sige, hvad er det, man bliver super god til, mens man hammer?
Jo.
Man bliver super god til at tage sig et barn. Man bliver super god til at være i en ny rolle. Og ja, det koster måske så lidt på nogle andre konti i forhold til at have overblik over alle mulige mindre væsentlige ting. Så jeg tænker, det er en god idé, at vi ikke kun kigger på den negative del, og derfor kalder det ammehjern, men også ser på, hvad er det egentlig, man bliver meget federe til? Hvordan er det at vokse ind i den der rolle som forældre, både biologisk, men også kognitivt og følelsesmæssigt?
Mm. Ja. Så der bliver trukket ressourcer ud til en meget vigtig opgave.
Ja.
Og ligesom,
det synes jeg er en rigtig fin pointe.
Lige forældre, ja. Ja. Men bare det der med, nu er jeg meget interesseret i det her, ikke? Fordi at, altså, børn, de, altså,
de er
holder
fast,
og de, jeg kan ikke sove på grund af de her børn der. Og heller ikke i starten med spædbørnene. Så bare det der med hukommelsen, eller hvis der er, men som kobler ammehjerne med dårlig søvn. Altså, Mark, giver det mening, at total, altså et år, hvor du ikke sover særlig godt, det har konsekvenser.
Præcis, altså det. Vores søvn er enormt vigtig for, at vi får konsolideret rigtig meget af den hukommelse, som vi ligesom skal huske. Og mangler vi søvn, jamen så ser man klart, at der er nedgang i den slags. Så det er helt sikkert en rigtig, rigtig stor medvirkende faktor til, at man mister måske en del af erindringen om, hvad der foregår i den her situation. Og så er det måske også en meget god forsvarsmekanisme, altså at man ligesom også får glemt lidt, hvor stressende det kan, virkelig kan være, hvis man ikke får sovet i rigtig, rigtig lang tid.
Vi skal videre fra ammehjerne til et andet begreb, som måske også er lidt svært at definere. Der er en lytter, Per Jacobsen, der spørger, hvad er afantasia? Og vi har altså prøvet at finde ud af, hvad det var, og der, vi er lidt fundet frem til noget med manglende evne til at se ting for sit indre øje. Er det et begreb, I kender til?
Det er ikke så velstuderet et område, men det første gang, så blev det beskrevet tilbage i 1800-tallet, den her tilstand, at man ikke kunne gøre det. Men som sagt, det er ikke noget, der er super velstuderet. Der findes nogle få patienter, som lider af den her. Du havde en Signe på et tidspunkt hørt om en patient, som lider af det her.
Ja, og en af udfordringerne, vi kan bare kalde det afantasi på dansk, sådan set. Og en af udfordringerne ved at studere afantasi, det er, at det ikke altid folk er bevidste om, at de har afantasi. Og det kommer nok også i varierende grader igen i et eller andet spektrum, sådan at der er nogen, der er virkelig gode til at danne mentale forestillingsbilleder, hvis vi tænker tilbage på det, vi snakkede om fantasi og kreativitet, og så er der nogen, som faktisk ikke gør det særlig meget. Og når vi snakker om afantasi, så knytter det sig særligt til evnen til at danne visuelle forestillingsbilleder. Men der er rigtig mange, som bruger deres auditive forestillingsbilleder i langt højere grad, og der er også patienter, som siger efter deres hjerneskade, fordi det er nemlig noget, der kan opstå efter hjerneskade, at de så i højere grad er nødt til at trække på deres auditive forestillingsbilleder, fordi når de lukker øjnene og tænker på noget, så kommer der ikke noget op.
Nej.
Og det er også noget af det, som nogle af patienterne beskriver. Når de skal drømme, jamen så er drømmene sådan set ikke visuelle.
Okay.
Hvor er man hjerneskadet, hvis man nu lider af fantasi?
Ja, og det er faktisk en lille smule svært at sige, fordi der er efter alt sandsynlighed en lang række forskellige skader, eller skadeslokationer i hjernen, som kan være medvirkende til at give nedsat evne til at danne visuelle forestillingsbilleder. Fordi det at danne visuelle forestillingsbilleder, ligesom at tænke sådan helt generelt, er noget, der trækker på ret store dele af hjernen. Men helt generelt kan vi sige, at det er de bagerste dele af hjernen, som jo også ligger tæt på de visuelle områder, eller i, hvad skal man sige, udløberne fra de visuelle områder.
Men altså jeg er lidt hæmmet her, for jeg havde aldrig hørt om det før.
Nej, det havde jeg heller ikke.
Og jeg meget hurtigt lige prøvet at læse lidt op på det. Altså, så bare lige for at gentage, altså, hvad det er. Altså, så hvis der er, du lider af fantasi, så jeg ved ikke.
Hvis du...
så kan du ikke få... Okay, for eksempel så ved jeg, at jeg skal... Nej, Asbjørn, mit udgangspunkt i dig. Du skal ud og købe julegaver senere i dag.
Ja.
Så.
Ja, lad os endelig få det på bordet, ja.
Ja, i magasin.
Ja.
Så du, hvis du lider af fantasi, så kunne du ikke lukke øjnene og forestille dig magasin, eller
nej,
hvad?
Det, ja.
Er det det?
Nej, lige præcis. Ja. Men du har jo stadig adgang til viden om det, du skal gøre. Så der er en skelnen imellem, at man sagtens kan erindre, at man skal ud og købe julegaver, men der er bare ikke knyttet nogen visuelle billeder på det.
Nej, okay.
Og det gør jo altså, at ens oplevelse bliver ret anderledes. Jeg tror også noget af det, som hænger sammen med den her idé om at se det lidt på et spektrum, det er, at der er noget, der tyder på, at afantasi kan sådan set også godt være medfødt, og vi taler måske om et par procent af befolkningen, som egentlig i nogen grad vil opfylde kriterierne for afantasi. Og man kan tage forskellige tests. Man kan tage sådan nogle tests, som måler på, hvor levende ens forestillingsbilleder er. Okay. Som kan give et fingerpeg, om man ligger i den gruppe, som vi vil sige, egentlig har afantasi. Og sjovt nok, så er det også noget, der synes at hænge sammen med folks evne til at for eksempel blive hypnotiseret, eller have rigtig gode effekter af meditation. Og også noget, som måske kunne hænge sammen med nogle af de oplevelser, som nogen i hvert fald har, når de tager psykedeliske stoffer, som er meget rige visuelle forestillingsbilleder.
Ja. Jeg synes, det er meget interessant, fordi altså, jeg kan næsten ikke forestille mig, hvordan det må være at have af fantasi. Nej. Fordi når bare det, du nævner, at jeg skal ud og købe julegaver og magasin, så kan jeg allerede se alle de mennesker, der går rundt derinde, jeg kan høre musikken og alt det her, jeg skal navigere igennem. Så
du
måske
mærke frygtens koldsved og stressen.
Måske kunne det være meget rart at have bare lidt af fantasi en gang. Nej, det skal jeg måske ikke.
Men hvad hedder det? Det, jeg synes, der er lidt spændende ved det her, det er, at vi har lavet en episode om synestesi, som jeg formentlig har, fandt vi fandme ud af. Og det er jo på en eller anden måde, ja, det kan være lidt mange ting, men det er jo på en eller anden måde måske en lidt overdrevet evne til at koble alle mulige farver og hvad hedder det, former til ja, noget af det, man ser, men også noget af det, man forestiller sig. Mm. Eller sådan netop fra ens indre biograf, som vi snakkede om. Ikke?
Ja.
Så det er lidt måske, jeg ved ikke.
Den lidt omvendte.
Ja, omvendt.
Ja.
Det er fascinerende. Nå.
Ja, vi skal også videre faktisk. Ja. Vi har Mie GH, der spørger, er der sygdomme, som er relateret til dopaminmangel? Og dopamin er jo måske nok noget af det, vi snakker allermest om her i Brainstorm.
Ja, svaret er dopamin. Hvad var spørgsmålet? Ja. Det er det, vi har stillet på mange gange. Mark?
Jamen, helt sikkert, altså, den typiske eksempel på det er selvfølgelig Parkinsons sygdom, som simpelthen er en degeneration af de dopaminære neuroner i en hjernesubstans, der hedder substansen nigra, som langsomt degenererer, det vil sige, der kommer mindre og mindre dopamin. Så det er den klassiske eksempel på en decideret dopaminmangelsygdom. Men man kan også sige, at rigtig mange forskellige former for impulskontrolforstyrrelser, det er også et spørgsmål om regulering af dopamin. Så i stedet for at tale kun om dopaminmangel, så bør man måske i virkeligheden tale om regulering af dopamin, og det er det, der influerer for eksempel på sådan noget som ADHD og andre impulskontrolforstyrrelser. Så det er altså den her fejlregulering, hvor man jo både kan have for meget og have for lidt af dopamin. Og i virkeligheden, så bør man nok nuancere billedet lidt og sige, at det er ikke bare et spørgsmål om enten eller, men at det, regulering i virkeligheden er rigtig, rigtig vigtig for rigtig mange af de her sygdomme, på samme måde som serotoninerv-sygdomme, at det er reguleringen af det, der er vigtig for, hvorvidt det manifesterer sig som en decideret sygdom.
Og for lige at gøre det helt klart, altså hvad er det dopamin det er?
Jamen dopamin er en neurotransmitterstof.
Ja, og er det en slags belønningsstof, eller hvordan fungerer det?
Det er man kan sådan set ikke kalde det en belønningsstof. Det er i virkeligheden et rigtig, rigtig vigtigt stof. Det er involveret i og vurdere, hvorvidt belønninger er overraskende eller ej. Så det er sådan det klassiske eksempel med, at der kommer en overraskende positiv belønning, så ser man en forøgelse af dopamin. Men man kan også se, at hvis der så udbliver en belønning, jamen så ser man for eksempel en mindre dopaminær fyring. Så det er hele tiden det her med at veje dopaminen op, det som ikke bare sådan et belønningsstof, men at det er involveret i, at der er en en forkert eller en fejl mellem, hvad vi forventer og hvad der faktisk sker.
Ja, det er jo også understreget af, hver evig eneste gang, at vi ligesom går i gang med det emne, så finder vi ud af, at dopamin er indblandet.
Ja.
Fordi det er et signalstof, der er indblandet i mange processer. Sina, har du noget at supplere med omkring, hvad skal man sige, dopamin-relateret sygdom?
Jamen, i virkeligheden måske bare at gøre det lidt mere kompliceret endnu, fordi Mark taler om det her med regulering, op- og nedregulering af dopamin, og der kan være en fejlregulering af det. Men for at gøre det mere kompliceret, så kan vi også se forskel i forskellige hjerneområder. Så der kan simpelthen være tale om, at man i nogle hjerneområder måske har lidt for lidt, og man i andre hjerneområder har en lidt for kraftig dopaminær aktivitet. Og det betyder, at når vi har med sygdomme at gøre, som er knyttet til dopaminsystemet, så er det ikke bare så let at enten give folk lidt mere eller lidt mindre dopamin til rådighed, fordi man er inde og skrue på nogle ekstremt fine kredsløb, hvor de enkelte dele af det kredsløb kan være op- og nedreguleret.
Så hvor er det, man mangler, eller mangler man, eller har man for meget dopamin, når man for eksempel har Parkinsons?
Når man har Parkinsons sygdom, så som Mark var inde på, så har man mistet nogle af de neuroner, der kan producere dopamin.
Okay, ja.
Og sende det op til de forreste dele af hjernen, det vi kalder basalganglierne, som ligger som hjernekerner inde i den forreste del af hjernen. Men så tænker man jo så, kan vi så bare smide noget dopamin efter Parkinson-patienter? Den første udfordring er, at dopamin har svært ved at komme op i hjernen. Så derfor er vi nødt til at give et eller andet, som er sådan på vejen hen imod dopamin. Og så er den næste udfordring, det er, at det ikke er alle områder af basalganglierne, som lider under den her dopaminmangel. Og det vil sige, at hvis man fejlregulerer folks dopaminbehandling til Parkinson, så kan man faktisk inducere impulskontrolforstyrrelser.
Spændende. Ja, fordi så det er meget kompliceret. Altså, der er ligesom, som jeg forstår det, to steder, hvor dopamin bliver produceret nede omkring hjernestammen-agtigt, ikke? Substantia nigra det ene sted, og det andet har en forkortelse, som jeg har glemt. Men hvad hedder det? Men så bliver det sendt op til et sted, som distribuerer og regulerer blandt andet det der sted Nucleus Accumbens.
Ja, husker, ikke? Den kan du huske.
Den kan jeg lige huske, der. men det er bare, jeg synes bare, det er spændende. Dopamin er spændende. Fordi det vil jeg også gerne høre til, fordi nu siger jeg det der med, det handler ikke om for lidt eller for meget. Det handler også om regulering. Og der er rigtig meget debat om dopamin, for eksempel omkring afhængighed og spil. Vores børn bliver totale dopamin, jeg ved det ikke, sådan slaver, fordi de sidder og spiller iPad. Og så er der en masse forskere, som jeg har, særligt på Twitter, har jeg lagt mærke til, som bare sådan linker til det ene sådan nuancerende dopaminindlæg efter det andet. Så kan I bakke op om, altså dopamin måske er lidt misforstået signalstof ude i befolkningen. Er det noget, I møder?
Ja.
Godt!
Ja. Jamen, okay. Skal vi uddybe det? Eller?
Hvad ved jeg ikke? Altså, vil I uddybe det? Fordi jeg synes bare, det er meget spændende. Altså, fordi det er meget et eksempel på, hvordan at hjerneformidlingen bare kan blive sådan, nå, så er dopamin, det er et problem. Eller sådan.
Jo, men altså tag sådan et eksempel som netop Parkinsons sygdom. Hvis man så i længere stykke tid, så behandler man jo så Parkinson i nogle tilfælde med L-dopa, som er sådan en precursor for dopamin. Og det virker sådan set også rigtig godt et stykke hen ad vejen, men på et tidspunkt, måske efter nogle år, jamen så begynder de her Parkinson-patienter, som så får L-dopa, jamen de begynder faktisk også at udvikle forøget bevægelsesforstyrrelser, og så der er altså nogle, også på et tidspunkt kommer der nogle uhensigtsmæssige ting i det, så det er bare sådan et eksempel på, at ja, man kan gøre det til en vis grad, men så forsvinder også den gavnlige effekt af det.
Okay, det er mere kompliceret end som så.
Ja.
Tine?
Ja, i virkeligheden det, du siger, Mark, handler jo meget om, at når vi skubber til hjernen, hvad enten vi gør det med træning, med tænkning, med farmakologiske stoffer, med behandling, så skubber hjernen tilbage igen og regulerer også sig selv.
Spændende. Ja. Det må vi lave nogle flere episoder om.
Masser af episoder om. Men nu har vi efterhånden nået ned i bunden af lytternes ønskeseddel her, men før vi bliver helt færdige, så skal vi lige have endnu et fraklip.
Og nu skal vi over i det seriøse anbefalingsjørne.
Ja, præcis.
Og der skal vi tale om sex. Fordi vi skal anbefale nogle ting, man kan lave i sin efterårsferie. Og noget, man kan...
der kom lige en anbefaling.
Der kom jeg til at anbefale sex, som en aktivitet, man kunne altså bruge sin efterårsferie på. Det jeg i virkeligheden forsøgt at anbefale, det var faktisk en anbefaling, jeg har fået fra dig, Signe. Den der podcast, The Science of Sex, som Signe anbefalede mig for lang tid siden, som jeg har hørt på. Så
godt reddet.
Der er et mønster her, Asbjørn. Ja. Vi fliser, når vi taler om sex. Ja, det er simpelthen for umodent.
Det er simpelthen derfor. Ja. Vi har delt julesvar skaber ud nu til højre og venstre, men vi skal lige forbi et sidste spørgsmål, som vi også teasede for i starten af podcasten, og det handler jo om, hvordan vi kan give vores hjerne en livslang julegave, og det er Pia Going Crazy, der skriver på Instagram, hvad er det bedste, man kan gøre for at holde hjernen frisk gennem hele livet?
Jeg vil sige, vær fysisk aktiv, sov godt, spis sundt og varieret, og så prøv at udfordre dig selv med nogle nye opgaver, som både kan være motoriske og intellektuelle. Det vil sige, kom derud, hvor du prøver noget nyt. Vær undersøgende. Nysgerrig.
Cool.
Hold da op.
Sådan. Ja,
det skal jeg lige have skrevet op på min væg derhjemme.
Ja.
Ja.
Signe, har du noget at supplere med?
Ja, vi skal også huske lige at være sammen med nogle andre mennesker. Det er også noget af det, som hjælper rigtig, rigtig godt til at holde hjernen frisk. Gode sociale netværk, sammen med alt det, som Mark har sagt.
Vi opsummerer lige.
Ja. Hvordan var det nu?
Søvn. Varieret kost.
Ja.
Udfordrer dig selv. Sociale relationer.
Hold da op.
Og fysisk aktivitet.
Ja. Det var fedt.
Og så skal du også være sammen med nogle mennesker, som du måske ikke plejer at være sammen med? Eller?
Det kan også godt betale sig.
Ja.
Okay.
Men det, der tæller rigtig meget, det er, at man har store sociale netværk, som man er i stand til at bruge.
Ja. Mange venner.
Ja. Ja. Fedt, mand. Ja. Jamen, det kan vi gøre, altså prøve den der liste i juleferien.
Ja, det vil jeg da gøre i hvert fald.
Men det der med at spise varieret, det
den lever du ikke op til?
Nej, det er jo bare kød og kartofler.
Altså, det er jo rimelig nemt at lave om på, kan man sige. Yes.
Ja, det bliver
lige
i januar.
Du må lige fylde nogle grøntsager i kurven her i det næste år.
Nytårsforsæt.
Ja.
Januar. Men altså, jeg ved ikke, jeg kunne simpelthen bare sidde og snakke om hjernen hele dagen.
Ja.
Jeg føler først, at vi lige kommet i gang. Så Signe og Mark, er der noget, I brænder inde med? Altså et eller andet, noget, vi har talt om, som I ikke lige fik sagt, eller et eller andet spændende perspektiv, som I bare sådan sidder og tænker, det skal vores lyttere vide noget om. For jeg har lyst til at sige noget mere. Jeg har lyst til, at vi bare skal jamme på hjernen i flere timer. Er det bare mig?
Nej, men det vil jeg da også gerne, men det er jo også op til vores gæster, tænker jeg lidt.
Jeg synes, eller jeg vil anbefale jeres lyttere at høre den udgave af podcasten, I lavede om sådan noget neurovrøvl.
Ja.
Tag den i den ene hånd, og så tag gode bøger om hjernen i den anden hånd, og så gå ud i 2020 og blive ved med at være interesseret i, hvad hjernen kan og ikke kan, og hvad vi forstår, og rigtig meget, hvad vi ikke forstår endnu.
Ja. Fik. Det synes jeg er virkelig godt råd.
Ja.
Og så synes jeg måske også, at vi skal prøve at omfavne den kompleksitet, som hjernen er. Jeg synes også, at mange af de svar, som vi har givet i dag, jamen de afspejler netop, at det ikke bare er sådan en en-til-en relation mellem en given funktion, eller en given kognitiv tilstand, eller en given mental tilstand, som nødvendigvis afspejler sig en-til-en, men at det faktisk er et rigtig, rigtig komplekst organ, vi har med at gøre. Og omfavne den kompleksitet, det og være nysgerrig på, hvad det er, i stedet for at prøve at netop, som vi også har snakket omkring med dopamin, og prøve at skære den ned til en enkelt forklaring. Men nej, det er sjældent en enkelt forklaring. Det er en kompleks forklaring, og det må godt være svært.
Det er jo også den evige lektie, vi lærer, når vi laver brainstorm. Vi har i hvert fald fået rigtig mange myter afkræftet eller bekræftet i forhold til at blive klogere på, at hjernen ikke er så simpel, som man måske nogle gange gerne vil gøre den til. Men man kan jo også sige, at det er jo i sagens natur, at forskningen den rykker sig over os. Så det. I morgen, der ved vi noget, vi ikke vidste i går.
Smuk sagt, Asbjørn. Og på det måde. Vi stopper her. Jeg har fået taget mig selv varm. Jeg kunne snakke hele aftenen, eller hele formiddagen, som det i virkeligheden er, hvis vi optager jer. Men altså, glædelig jul, vil jeg bare sige. Og på den her måde, så kommer vi til slutningen af den her episode af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbækfonden.
Ja, og I må meget gerne sende jeres hjernespørgsmål til jbk@videnskab.dk og tjekke vores Instagram-profil, der hedder brainstorm.podcast.
Og vi slutter som altid med professor Albert Gedde, der i anledning af julen slutter podcasten af med en lille julehilsen.
Ja.
Og mit navn er Jais Bangstrøm Kok.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger ho, ho, ho.
Mine damer og herrer, her er en julehilsen fra husforsker Albert Gedde. Danske forskere har i et forsøg vist, hvor julestemningen tilsyneladende sidder i hjernen. Scanninger af juledyrkende og ikke juledyrkende forsøgspersoner viste stor forskel i hjerneaktiviteten, når de udsattes for billeder af julen. Julestemningen sås i et netværk i hjernen, blandt andet i venstre primære motoriske hjernebark, som har med fysisk bevægelse at gøre, hvilket for forskerne var lidt overraskende, men der var også aktivitet foran i pandelappen, der har med menneskers forventninger til fremtiden at gøre. Forsøgsmetoden kan bruges som en slags juleløgnedetektor. Ved at vise de pågældende billeder til forsøgspersoner, som påstår, at de ikke går op i julen, kan forskerne derved konstatere, om de pågældende har forsøgt at lade, som om de ikke er lige så julebegejstrede som alle vi andre. God jul!